blaðsíða 50. Spreyttu þig. Að skrifa ritgerð. Í talblöðru Grínhildar stendur. Taktu þér stöðu ritgerðar nýliði. Nú að duga eða drepast. Og hér sko ekki í bóði að drepast. Það komið að þér að leggja í ritgerðaskrif. Synda sundið, klífa tindin, yfirstíga óttan og klára dæmið. Af stað og mundu, það já, frú. Stórkostlega áhugaverð ritgerðarefni. Veldu eitt og hafðu í huga hvort þú ætlar að fræða, svara spurningu eða sannfæra lesandan eitthvað allt annað. Möðruvallabók Víkingaskip Snorri Sturluson Laxdæla Njálsbrenna Kleópatra Kolosseum Jóhanna af Örk Guðríður Þorbjarnadóttir Valþjófstaðahurðin Tyrkjaránið Ísmaðurinn Ötzi Galdrafár á Íslandi Ari Fróði Kristnitaka á Þingvöllum Kristófer Kólumbus Svartidauði